Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Erdoğan Türkmenistany meýilleşdiren saparynyň wagtyny ýa-da süýşürdi. 5-nji awgustda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşligiň dowamynda Erdoğan Türkmenistanyň Azerbaýjanyň we Türkiýanyň döwlet başly tonlarynyň awgust aýynda Türkmenistanyň geçirmegi meýilleşdiren sammitiniň wagtyny ýa-da süýşürmegi teklip etdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasynyň watany habarlary gepleşigi habar berýär. Döwlet telewizioniýasyna görä Erdoğan Türkmenistana etjek saparynyň wagtynyň ýa-da süýşürilmegini Türkiýede köp sanly adam pidalaryna şikayet etmeleri we weýrançylyklara getiren giň möçbürli tokoy ýangynlarynyň netijesinde ýurtda emele gelen çylsyrmly ýagdaýlar bilen esaslandyrdy. Berdimuhammedow Erdoğanyň bu teklibini düşünmek bilen kabul edipdir. Türkmenistanyň Türkiýanyň we Azerbaýjanyň döwlet başly tonlary awgust aýynyň dowamyna Türkmenistana samit geçirmegi meýilleşdirýärdi. Türk prezidentiniň Türkmenistana amala aşyrmagy meýilleşdiren saparynyň wagtyny ýa-da süýşürmegi 1-nji awgustda Türkmenistanyň İstanbulda konsulxanasyna türkmen diplomatlarynyň bir Türkmenistanyň aktivisti ýenişmeginiň ýa-da gawat geldi. Bu barada düýbi Bulgariýada ýerleşýän insan hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy beýanat çap etdi. 1-nji awgustda Türkmenistanyň İstanbuldaky wekilxanasynyň öňünde türkmen aktivistleri Gurbanguly Berdimuhammedowyň awtoritar siýasatyna garşy protest geçirmäge synaşdy. İnsan hukuklaryny goraýjy guramanyň beýanatyna görä protestde gatnaşmak üçin türkmen konsulxanasynyň öňüne baran 10 aktivist Türk polisiýasy tarapyndan tutuk edildi. Beýanata görä türkmen aktivistleriniň hatyryna blogçy Farhat Durduýew aldy ýol bilen Türkmenistanyň konsulxanasynyň binasyna alınıp gidildi. Ol ýerde bir näçe sagatlap bir kanun saklandy we 5 wekilxana işgari şolsany 3 diplomat tarapyndan urulup ýenjildi. Lukmanlar urup ýençmeleriniň netijesinde Durduýewiň gapyrgasynyň döwlenligini çakladylar. Blogçy Türk polisiýasynyň ara girmegi bilen konsulxanadan çykarylypdyr. Bu aralykda konsulxananyň öňüne ýönelişen aktivistler türkmen rejiminiň hakyna tutma tarapdarlarynyň hüjümine sedewar boldylar. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň 5-nji awgustda habar bermegine görä türkmen konsulxanasyna diplomatlar tarapyndan ýenjilen Durduýew Türkiýanyň içeri işler ministri Süleyman Soylu bilen telefonla gürleşipdir we türk ministri öýüniň ýakyn günlerde Durduýew bilen duşuşokdugyny aýdypdyr. Galy berse de Soylu tutsuk edilen ähli aktivistleriň boşadyljakdygyny aýdypdyr. İstanbuldaky türkmen wekilxanasynda bolan zorluk Türkiýede ýerleşýän daşary ýurt wekilxanalaryna hasaba alynan İlkinji zorluk hadisasy sel. Ýatlasak 2018-nji ýylda Saudi Arabistanynyň Istanbuldaky wekilxanasynda jurnalist Jamal Khashoggi'nin ganhorluk bilen öldürilmeginiň Arap häkimetleri bilen ýylteşigi suw edildi. Bu wakadan soň synçylara görä türk häkimetleri Türkiýedäki daşary ýurt wekilxanalarynyň territoriýasyna ýüdürilýän bir kanun hereketleri ören hüşgärlik bilen çemeleşýärler. Azatlyk radiosu 1-nji awgust wakalary boýunça Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulxanasynyň kommentary alyp bilmeýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan soňky sapary 2015-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistana sapar etdi.